Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelja je 9. novembar, a ovo su vesti dana. Uhapšen Dragoslav Kosmajac, Kirbi, Srbija više okrenuta zapadu nego istoku. Ljajić, Šešelj u Srbiji u utorak, izbori, rešenje za političku krizu u Vojvodini. BBC, borbe u Donjecku tokom noći. U Berlinu svečanost povodom 25-godišnjice rušenja Berlinskog zida. Katalonija neformalno glasa o nezavisnosti. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 21 stepen. A u nastavku poslušajte. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da će se uhapšenom Kosmajcu najpre staviti na teret utaja poreza i navodi čuveni slučaj u kojem je tako postupljeno.
Kada je FBI radio Al Caponea, to je bio prvi korak koji su mogli da dokažu i na takav način su i postupali. Mi se vodimo logikom da ono što je zakonito, ono što je moguće, ono što policija može da dokaže da bi se u sudskom postupku dokazalo imovina oduzela, bude naš prioritet, a sve što dalje proistekne iz tih istraga, svakako da će policija raditi.
A u drugom delu emisije poslušajte Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome da li je nakon nedavnih izbora uzdrmana apsolutna vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Evo što o tome kažu dva politička analitičara iz ovog entiteta, Mladen Mirosavljević iz Banja Luke i Goran Marković iz Bijeljine.
Mislim da realna pozicija Milorada Dodika i u Republici Srpskoj i na nivou BiH ostaje nepromijenjena.
Smatram da je bitno uzdrman njegov legitimitet.
Most Radija Slobodna Evropa nakon pregleda aktuelnosti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dragoslav Kosmajec, koji je označen kao najveći narkodiler u Srbiji, uhapšen je jutros u svojoj kući u Beogradu zbog utaje poreza, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Osim Kosmajca, uhapšeno je još 7 osoba koje se sumnjiče da su bili saučesnici u izvršenju krivičnih dela. Kako je Stefanović na vanrednoj konferenciji za novinare u Palati Srbija rekao, četvorica njih uhapšeni su u Sremskoj Mitrovici, a trojica u Beogradu i svi su državljani Srbije. On je dodao da se Kosmajac tereti za 5 krivičnih dela, koja su rezultat finansijske istrage, od podstrekavanja na izvršenje krivičnih dela do poreske utaje, ali ne i zbog dilovanja narkoticima.
Što se tiče članova porodice, niko od njih nije uhapšen. Uhapšen je samo Dragoslav Kosmajac. Što se tiče zaprećene kazne, ne bih se sada izjašnjavao pošto je to posao tužilaštva. Oni će definisati dakle šta misle, međutim pošto se radi o licu koje je više puta osuđivano do sada izdržavalo kazne zatvora, očekujem da to neće biti najniža lestvica, već da kažem one gornje granice kazne. Mi smo se koncentrisali na ono što možemo odmah da dokažemo vezano za finansijske zloupotrebe, odnosno na nepravilnosti koje smo uočili u smislu imovine koju čovjek posjeduje za koje ne postoje poreklo imovine ili za koje ne postoje uredne poreske prijave. Nakon toga, kada takve, da kažem, krivična dela i kada takve istragu završite u tom smislu, onda vam se otvaraju mogućnosti da idete dalje. Ovo je bio prvi nužni korak na kraju krajeva. Kada je FBI radio Al Caponea, to je bio prvi korak koji su mogli da dokažu i na takav način su i postupali. Mi se vodimo logikom da ono što je zakonito, ono što je moguće, ono što policija može da dokaže da bi se u sudskom postupku dokazalo imovina oduzela, bude naš prioritet, a sve što dalje proistekne iz tih istraga, svakako da će policija raditi. Meni je važno da vam pokažem i da nema nedodirljivih, nema nikoga koga se plašimo i ova država će se obračunati sa svima koji krše zakon i narušavaju, da kažem, i interese njenih građana.
Ministar policije Nebojša Stefanović. Srbija je više okrenuta zapadu nego istoku, ocenio je za politiku ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Michael Kirby, dodajući da su, uprkos istorijskim i verskim razlozima za saradnju sa Rusijom, vrednosni sistemi Evropske unije i Srbije bliži. Američki ambasador je rekao da je Srbija navikla da ima otvoreno društvo, jer je to multietnička zemlja sa raznim religijama. Kada govorimo o slobodi medija, vi ste navikli da otvoreno kažete da ne volite nekoga, bilo da je to Milošević, Vučić ili neko treći. Navikli ste da imate slobodu govora. Upitan koliko će dugo, uzimajući obzir ukrajinsku krizu, Beograd moći da insistira na bliskim vezama sa Rusijom i da nastavi da napreduje na putu ka Evropskoj uniji, jer bi odgovorio da Beograd mora da proceni šta želi, ali da je već veoma jasno podržao teritorijalni integritet Ukrajine, uključujući i Krim. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je da nema potrebe da se licitira oko dolaska lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u Srbiju, jer prema informacijama iz tribunala on neće doći pre utorka. On je za RTS kazao da je stigao dopis u kojem su obavešteni da su se Šešelj i tim lekara suda u Hagu dogovorili da se oslobađanje odloži do utorka. Ljajić je također rekao i da su izbori jedino rešenje za političku krizu u Vojvodini, s obzirom da je vlada u toj pokrajini rekonstruisana kao na buvljoj pijaci. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je u posljednjem izveštaju zabrinutost zbog političkog zastoja u Prištini i pozvao kosovske lidere da pojačaju napore radi pronalaženja rešenja i da što pre nastave dijalog s Beogradom. Posebno sam zabrinut zbog produženog političkog zastoja u Prištini i mogućih negativnih posljedica po do sad ostvareni napredak u jačanju demokratskih institucija i procesa na Kosovu. Napisao je Ban u izveštaju o kojem će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljati 13. novembra. On je napomenuo da sadašnja generacija lidera mora da nastavi istorijski proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, pomiri se s prošlošću, iskoristi prilike koje pruža sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i nastavi strukturalne reforme. Eulex, koji se nedavno našao na udaru kritika zbog toga što je navodno štitio moćne političare na Kosovu, pokrenuo je istragu oko veze između osuđenog plaćenog ubice Nazima Blace i ujaka odlazećeg kosovskog premijera Hašima Tačija, piše londonski Guardian. Kako se navodi, to je prvi put da je neki član Tačijeve porodice postao predmet značajne istrage. Guardian primećuje da se istraga pokreće 5 godina nakon što je Blaca na jednom video snimku priznao kako je učestvovao u brojnim ubistvima političkih protivnika kao deo grupe za likvidaciju koja je radila za Šik, obavešteno krilo DPK. Na pisanje londonskog dnevnika reagovala je Tačijeva kancelarija, koja iznete tvrdnje odbacuje kao netačne. Narodna banka Srbije saopštila je da je sprovela kontrolu rada nad poslovanjem Srpske banke, koja je pokazala da je većinski vlasnik intenzivirao aktivnosti kako bi se trajno rešio status banke i zaštitili interesi svih deponenata i kreditora banke. Narodna banka nema saznanja da je SDPR povukao depozite, jer je i u ovom trenutku ta kompanija daleko najveći deponent banke, navodi se u saopštenju. Iz banke su apelovali na medije da ne šire neproverene i netočne informacije, jer na taj način ne doprinose očuvanju finansijske stabilnosti u zemlji. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obeležen je koncertom Filharmonije mladih Borislav Pašćan u organizaciji Odbora vlade Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin kazao je pre početka koncerta da fašizam jeste pobeđen, ali ne i iskorenjen i da se danas javlja u drugim oblicima. Povodom istog, dakle dana, Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma, nevladina organizacija Žene u crnom izvela je performans posvećen borbi protiv cenzure i autocenzure. U posljednje godinu dana uverili smo se da vlast ne voli kritičku misao. Ukinute su emisije, promenjeni su bez konkursa kvalitetni ljudi u institucijama, desili se napadi na naše aktiviste koji su ostali nekažnjeni, rekla je novinarima aktivistkinja Žena u crnom Snežana Tabački. Dodala je da su izvedenim performansom želeli da ukažu na takvo stanje u društvu koje bi trebalo da se promeni. Snažna artiljerijska paljba čula se tokom noći u istočnom ukrajinskom gradu Donjecku, prenosi britanski BBC. Prema rečima BBC-eve dopisnice iz tog grada, koji je pod kontrolom proruskih pobunjenika, paljba je dolazila i sa položaja pobunjenika i sa vladinih pozicija. Ona je kazala da je raketiranje Donjecka počelo pre 4 dana, odmah posle izbora u pobunjeničkim oblastima, ali da je noćas bilo posebno intenzivno. Trenutno je zatišje, a do sada nisu prijavljene eventualne žrtve. Noćašnje žestoke borbe usledile su dan pošto su posmatrači iz OEPS-a videli veliki broj neobeleženih vojnih vozila u delovima koje kontrolišu pobunjenici. Vlasti iz Kijeva navele su da veruju da su pobunjenici dobili opremu od Rusije. Najmanje 21 osoba je poginula, a više od 100 ranjeno u seriji noćašnjih vazdušnih napada helikopterima i ratnim avionima sirijske vlade na severni grad El Bab, koji kontroliše ekstremistička grupa Islamska država, saopštili su aktivisti. Direktor Sirijske observatorije za ljudska prava, Rami Abdurrahman, rekao je da je tokom noći bilo ukupno 10 napada na El Bab u provinciji Alep, uključujući i 7 benzinskih bombi bačenih iz helikoptera. Medijski centar u Alepu naveo je da je u napadima život izgubilo 30 ljudi, dok je 85 ranjeno. Vazdušne snage sirijskog predsjednika Bašara el-Asada redovno bombarduju gradove koje drže ekstremisti iz Islamske države, kao i oblasti koje kontrolišu umerenije pobunjeničke grupe. Vazdušnu kampanju protiv Islamske države i drugih ekstremista u Siriji sprovodi međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim državama. Vašington je saopštio da ne koordinira svoje napade sa vladom iz Damaska. Američki predsjednik Barack Obama sutra stiže u višednevnu posetu Kini, posle čega nastavlja putovanje u Mjanmar i Australiju, gde će nastojati da potvrdi uticaj Sjedinjenih država u Aziji na Pacifiku. Obama, međutim, na značajan put kreće s poljuljanim ugledom, pošto je utorak njegova demokratska partija doživjela ubedljiv poraz u izborima za kongres, pa sada republikanci kontrolišu oba doma. Ranije je Obama na svetskoj sceni bio tretiran kao superzvezda. Predsjednik u ponedjeljak stiže u Pekingu u znatno drugačijim uslovima, s najmoćnijim danima iza sebe, ocenjuje agencija Associated Press.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva Amerikanca oslobođena su iz zarobljeništva u Severnoj Koreji i vratila se u Sjedinjene države u pratnji šefa obaveštene službe, koji je u tajnoj misiji u Pjongjangu obezbedio njihovo puštanje. U Kataloniji su jutros otvorena birališta za neformalno izjašnjavanje o nezavisnosti te španske pokrajine. Regionalna katalonska vlada organizovala izjašnjavanje uprkos odluci Ustavnog suda o privremenoj zabrani referenduma, pošto je španska vlada uložila žalbu o neustavnosti glasanja o nezavisnosti. Ustavni sud Španije zabranio je održavanje referenduma. Nemačka obeležava 25-godišnjicu pada Berlinskog zida, koji je bio ključni moment rušenja komunističkog režima i početak pojavljivanja te države kao velike sile u srcu Evrope. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da je rušenje zida primer težnji ljudi za slobodom i odala počast onima koji su pomogli rušenje zida, koji je 28 godina bio simbol hladnog rata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada, poštovani slušalci, most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je došao kraj apsolutnoj vlasti Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke, i Goran Marković, politički analitičar iz Bijeljine. Na izborima za predsjednika Republike Srpske Dodik je pobedio Ognjana Tadića sa svega 10.000 razlike u glasovima ili čak nešto manje. On je postigao tako tesnu pobedu i pored toga što su mu direktnu podršku dali patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i ruski predsjednik Putin, dva veoma uticajna faktora u Republici Srpskoj, da ne govorimo o medijima koji su najvećim delom bili na njegovoj strani. Pa ipak Dodik se i dalje ponaša kao gazda Republike Srpske. Gospodine Mirosavljeviću, ima li on osnova za takvo ponašanje?
Ja mislim da on ima potpunog osnova za takvo ponašanje. Činjenica je da je na proteklim izborima za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik osvojio 45,21%, odnosno 302.573 prebrojana glasa, dok je Ognjen Tadić, njegov suparnik iz Saveza za promjene, osvojio 44,18%, odnosno 295.685 prebrojanih glasova. I to je dakle ta matematika koja pokazuje tu razliku od 1%. Međutim, ja mislim da je matematika jedno, a realnost je ipak nešto drugo. Bez obzira na očigledno oslabljenu poziciju, kako to pokazuje matematika izborna, Mislim da realna pozicija Milorada Dodika i u Republici Srpskoj i na nivou BiH ostaje nepromijenjena. Smatram da ona proizilazi iz broja osvojenih mandata koalicije kojoj je on predvodnik, a koja je osvojila 42 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali prije svega iz njegove pozicije predsjednika SNSD-a i predsjednika Republike Srpske koji imenuje mandatara za sastav vlade Republike Srpske, što mu sve zajedno omogućava i dalje poziciju najmoćnijeg političara u Republici Srpskoj. Mislim da Dodikovu moć na nivou BiH omogućava prije svega izborni rezultat pobjedničke koalicije u Republici Srpskoj, ali i njegovo za sada čvrsto savezništvo sa, možemo reći, već neprikosnovenim liderom u hrvatskom stranačkom korpusu, gospodinom Draganom Čovićem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markoviću?
Pa mislim da je pobjeda Dodika na predsjedničkim izborima bila očekivana, ali barem za mene nije bilo očekivano da će ta pobjeda biti tako tjesna i neizvjesna. I mislim da je činjenica da je on osvojio 45% glasova vrlo indikativno, pogotovo imajući u vidu da je na izbore izašlo tek nešto više od 50% birača. Smatram da je time bitno uzdrman njegov legitimitet, jer je očigledno da skoro polovina birača nije izrazila želju da glasa bilo za Dodika, ali doduše ni za njegove protivkandidate, pa ni za njegovog glavnog konkurenta. Činjenica je da i u samoj Narodnoj skupštini SNSD je dobio značajno manji broj mandata nego što je to bilo do sada. Dakle, oni su spali na 29 mandata, što se za njih može smatrati neuspjehom. I da u svakom slučaju, čak i ako bi SNSD bio lider parlamentarne većine, opet neće moći imati onu, čini mi se, apsolutnu vlast koju su imali do sada. Tako da u svakom slučaju to će utjecati i na realnu političku moć Dodika, zato što on neće moći u onoj mjeri i na onaj način da sprovodi svoju politiku kako je to činio do sada.
Gospodine Mirosavljeviću, može li se reći da je Republika Srpska u ovom trenutku praktično podeljena? Mislim na ljude koji su izašli na izbore, koji se interesuju za politiku. Ne možemo da govorimo šta misle oni koji nisu izašli. Polovina je za Dodika, a polovina je protiv njega.
A mislim da se može reći da je na neki način Republika Srpska podijeljena i da je ta podjela uočljiva još od lokalnih izbora. Tu podjelu smatram najnegativnijom posljedicom u političkom životu Republike Srpske. Pogotovo je ta podjela loša zbog toga što je uopšte neprepoznatljiva bilo kakva ideologija kod političkih stranaka unutar Republike Srpske. U principu političke stranke nemaju ideologiju, nego su uglavnom podijeljene na osnovu nekih drugih kriterija, na osnovu kojih se dijele i njihovi glasači. Tako da se može reći da je Republika Srpska podijeljena za one koji su protiv vladajuće koalicije i za one koji su za neke druge stranke koje bi trebale da se pojave na vlasti u Republici Srpskoj.
Gospodine Markoviću, smatrate li vi da je Republika Srpska podijeljena i kakve su po vama posljedice toga?
Što se tiče onih koji su glasali za stranke vladajuće koalicije ili za opoziciju, mislim da ta podjela upravo ide linijom za ili protiv vlasti, da ta podjela nema nikakve dublje ideološko-političke korijene, jer zapravo mi prije svega nemamo ni političke partije u onom punom smislu te riječi. One su dijelom političke partije, a dijelom obične interesne grupe, tako da mi nemamo potpuno izdiferenciranu ljevicu, desnicu, centar i tako dalje. Imamo samo političke partije, pod navodnim znacima, koje u većoj ili manjoj mjeri sprovode ili bi željele da sprovode jedan neoliberalni koncept.
Gospodine Markoviću, da li je izbor opozicionog kandidata Mladena Ivanića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine oslabio Dodikovu poziciju?
Pa mislim da sigurno jeste oslabio po više osnova. Mislim da izbor Mladena Ivanića zapravo može pokazati da se u predsjedništvu Bosne i Hercegovine može voditi jedna umjerenija politika, politika koja je sklonija kompromisu, i da upravo činjenica da SNSD nema svog člana u predsjedništvu otežava onu njihovu strategiju koju su do sada praktikovali, a to je strategija nacionalne homogenizacije i stalnog pokretanje tih takozvanih velikih nacionalnih pitanja zaštite interesa entiteta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Mislim da će Ivanić da postupa drugačije u predsjedništvu i u svakom slučaju SNSD-u je tu izbijen jedan snažan adut u sprovođenju dosadašnje političke strategije.
Vaše mišljenje, gospodine Mirosavljeviću, da li je izbor Ivanića oslabio Dodikovu poziciju?
Pa ako imamo u vidu kakve su ingerencije, između ostalog, odnosno koje su najmoćnije ingerencije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a to je diplomatija i usvajanje budžeta, mislim da izbor Mladena Ivanića nije oslabio poziciju gospodina Milorada Dodika. Mislim da je njegova pozicija i moć sadržana i skoncentrisana sasvim na drugoj strani, a na toj strani gospodin Dodik ima mehanizme da istovremeno utiče i na odluke Mladena Ivanića.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Milorad Dodik još uvek apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su Goran Marković, politički analitičar iz Bijeljine, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mirosavljeviću, lider opozicije Mladen Bosić žali se da je podrška patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, koju je ovaj dao Dodiku dan uoči izbora, uticala na izborne rezultate. Po vama, koliko je ta podrška bila presudna da se Dodik održi na mestu predsjednika?
Činjenica je da su mnogi u Republici Srpskoj, i vjerovatno ne samo u Republici Srpskoj, bili iznenađeni učešćem na neki način u predizbornoj kampanji ili početku predizborne kampanje Milorada Dodika upravo prisustvom srpskog patrijarha, gospodina Irineja. S jedne strane može se govoriti koliko je to naravno legitimno, koliko nije legitimno, koliko je moralno, koliko je nije moralno, ali je činjenica da se patrijarh srpski priklonio na neki način gospodinu Miloradu Dodiku, koji je na čelu socijaldemokratske stranke, a nije se priklonio nekome koje je na čelu neke narodne stranke. Mislim, bez obzira na takvo učešće u predizbornoj kampanji patrijarhovom, da to nije nešto bitnije uticalo na konačan rezultat koji je postigao gospodin Milorad Dodik. Gospodin Milorad Dodik svoju moć crpi iz mnogo više izvora i ta činjenica da je patrijarh srpski na neki način učestvovao u predizbornoj kampanji samo je jedna od načina koje je gospodin Dodik koristio u svojoj predizbornoj kampanji da postigne što bolje rezultate.
Gospodine Markoviću, mislite li vi da je podrška patrijarha Srpske pravoslavne crkve donela dosta glasova Dodiku?
Rezultati izbora su, barem kad je reč o raspoloženju građana, određeni, tako da kažem, znatno prije onog trenutka kada je patrijarh iznio svoj stav, što praktično znači da patrijarh u posljednji čas nije mogao da utiče na jole veći broj birača da se opredijeli za ili protiv Dodika. Naravno, smatram da je takva izjava patrijarha nelegitimna i da ona prosto nije u skladu sa barem proklamovanim sekularnim i demokratskim karakterom države i da je on u svakom slučaju morao da se uzdrži od jedne takve izjave, ali mislim da izjava patrijarha koja je data pogotovo u tom, kako bih rekao, posljednjem trenutku, zaista nije mogla da povuče jole veći broj glasova na strani Dodika. Jedna izjava patrijarha zaista ne može u toj mjeri bitnije da promijeni odnos političkih snaga, pogotovo što smatram pogrešnim shvatanje da Srpska pravoslavna crkva može u tako odlučujućoj mjeri da utiče na tako krupne političke događaje kao što su predsjednički izbori.
Gospodine Mirosavljeviću, Dodik se izgleda sada zalaže da se što pre formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Više ne priča o cepljenju Republike Srpske. Mislite li vi da je on svestan da je ta priča potrošena?
Pa ne mislim da je on svjestan da je ta priča potrošna, jednostavno trenutno su u žiži neki drugi prioriteti. To je prije svega formiranje vlasti u Republici Srpskoj, odnosno konstituisanje skupštine i vlade, te konstituisanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Činjenica je A ja bih se pozvao na jedan intervju gospodina Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH, za Banjalučki glas Srpske, u kojem on izričito kaže da je u formiranju vlasti na nivou BiH nemoguće zaobići SNSD, SDA i HDZ. I praviti vlast bez njih bilo bi nerazumno i neodgovorno. Gospodin Čović također kaže da razgovori koji se vode ovih dana idu u tom pravcu da se hitno napravi vlast, ali da ona bude homogena na svim nivoima da bi se onemogućilo bilo kakve blokade u sprovođenju odluka. Mislim, kad se sve to obavi i kad se završi konstituisanje vlasti na nivou entiteta i na nivou Bosne i Hercegovine i kad ponovo čujemo izjave gospodina Milorada Dodika i vidimo njegove postupke, moći ćemo da sudimo o tome koji su njegovi dalji strateški pravci u njegovom političkom djelovanju. A ja lično smatram da će oni i dalje teći u dosadašnjem pravcu.
Gospodine Markoviću, po vama, zašto Dodik sad na izvestan način hoće da se što pre formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine, znači ipak da ta Bosna i Hercegovina nastavi da funkcioniše, a više ne priča o tome kako Republika Srpska treba da održi referendum i da se odcijepi?
Pa mislim da ideja o odcijepljenju Republike Srpske u ovom trenutku jednostavno nije aktuelna, jer ne možete govoriti o odcijepljenju, a istovremeno željeti da učestvujete u formiranju vlasti države koja po vašem mišljenju, odnosno po njegovom mišljenju, treba da nestane. Dakle, prosto to bi bilo potpuno besmisleno o tome u ovom trenutku govoriti, pogotovo što u formiranju vlasti treba da učestvuje i Stranka demokratske akcije, za koju sasvim sigurno se može reći da se protivi toj ideji odcjepljenja.
I na kraju, da se vratimo pitanju sa početka emisije, gospodine Mirosavljeviću, da li je Dodik još uvek apsolutni gospodar Republike Srpske ili se ta vlast nakon ovih izbora pomalo kruni?
Pozicija gospodina Milorada Dodika kao dosadašnjeg i budućeg predsjednika Republike Srpske ostaje nepromijenjena i dalje smatram da on ostaje ključna i najmoćnija politička figura u Republici Srpskoj i jedna od najmoćnijih političkih figura u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markoviću?
Slažem se naravno da on i dalje ostaje najuticajniji i najmoćniji politički lider, ali o tome da li će moći da bude apsolutni gospodar, mislim da je u ovom trenutku vrlo teško govoriti, imajući u vidu činjenicu da nije dovoljno biti predsjednik Republike, već i da odnos snaga u Narodnoj skupštini, pa i da stranački sastav vlade ipak imaju nemalog uticaja i da će zapravo funkcionisanje parlamentarne većine i partijski sastav vlade Republike Srpske također uticati na količinu moći koju će predsjednik Republike Srpske u budućnosti zaista imati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Markoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Goran Marković, politički analitičar iz Bijeljine, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Uhapšen Dragoslav Kosmajec, Kirbi, Srbija više okrenuta zapadu nego istoku. Ljajić, Šešelj u Srbiji utorak, izbori za rešenje za političku krizu u Vojvodini. BBC, borbe u Donjecku tokom noći. U Berlinu svečanost povodom 25-godišnjice rušenja Berlinskog zida. Katalonija neformalno glasa o nezavisnosti. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 21 stepen. Bilo je to sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.